Hezkuntzara begira jarri behar dugu jarraian, argi astekarian irakurri ahal izan dugunez, edukiz betetzen dizkigute buruak munduratu orduko, zenbakiak, koloreak, matematikak, historia edo geografia sartzen digute, eta bizitza hortik harago kudeatu beharreko prozesu konplexua litzateke. Besteekin eta eraberean, nork bere buruarekin kudeatu beharrekoa. Orain arteko hezkuntza sistemak, eman ez dizkigun tresna hoiek guztiak erakusteko ambizioarekin etorri da, konfiantzaren pedagogia, Amaia Anterok izen bereko liburua kaleratu du eta Debagoieneko Arizmendi ikastolan praktikan ere jartzen dute pedagogia eredu hori. Horretaz hausnatzeko bi lagun gonbidatu ditugu gaurko tertuliara, biak ere telefonoz bestalde ditugunak, Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Garzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bizitzako erronkei aurre egiten ikasteko modurik onena erronka edo egoera horietan geure burua irudikatzea omen da. Amaia Antero Debagoieneko Arizmendi ikastolako pedagogia arduradunak hala irizten dio, baina hezkuntzak egin dezake zerbait norbanakoari zeregin horretan laguntzeko, norbanakoari lorgarriak diren erronkak planteatu behar zaizkio konfiantza giroan ez dadin. Zuen hezkuntza eremua alakoa izan ote zen galdetuko dizuetazteko, zer diozuzu Aitor?
Hombre, ba, esango nuke hasiera baten baiet, ezta? Eta iruditzen jat, konfiantzaren pedagogia be pizkat ildo horretatik doiala, batez be kontutan hartuta, ba, txikienekin hasi dala, ezta? Pizkat prozesu eraldatzaile hori baita ere, aurre hezkuntzan hasi dira edo hasteko dira, ezta? Gure inguruan be planteamendu hori praktikan jarriko da ben ikastetxeak, eta iruditzen jat, bai neu, ezta? Edo gure garaiku ope bai, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan pixka bat bide horretatik ezizak izan ginela, ez da? Urte batzuk pasa diren arren eta gauza galdatu diren arren hori alan izan zala. Nire zalantzia da edo ikustotena da gaur egun ere zenbat eta ikasle horiek eta gazte horiek helduago egin eta zenbat eta ikas mailetan aurrerago egin ba hori galtzen doiala eta konfiantzaren eta norberaren gaitasunak, ez? Arazo ezberdin eta anitzen aurrian ba konponbideak aurkitzeko laguntza izan beharraren ordez, ba zenbat eta aurrerago egin, ba batez be lan mundura begira eta helburu jakin batzuk lortzera eta betetzera bideratuta dagoela, ezta? Eta beraz iruditzen jate oso interesgarria dela konfiantzaren pedagogiak dakarkigun ba aire berri hau eta ikusi beharko dana da hori, ez? Ea ikas maila guztietan edo ikastetxeetan edo eskolan behintzat aurri izatetik gazte nerabe izateraino eta heldu izateraino dagoen prozesu horretan guztizan ba progresiboki maila guztietan implementatzeko gaitasunik daukon.
Beraz, umetan, hezkuntzan murgildu berritan akaso gehiago du baliatzen den pedagogiak konfiantzazko eredu horretatik eta zahartzen edo heltzen joan ahala bestelako balio batzuk gehitzen zaizkio hezkuntza horri, Mikel?
Bai, nik ala pentsatzen dut baita ere, ez? Behintzat galdetzen zenigun pixka bat gure esperientzia zein izan den, eta nik oroitzapen ona daukat, baina egia da, esango nukeela irakaslearen rola niko goratzen dudana, eta uste gaur egun gehien bat zabalduta dagoena ere, badala oraindik, eduki itxiak ematen dituen iturri unilateralarena, ez nolabait, eta ezain beste, Amaia Antero komentatzen duen bezala, bidelagun paperarena. Nik uste dute pixkat hor dagoela funtsa, ez, azkenean, azken urteetan sarri aipatzen den dinamika horretan, alegia rolak aldatu egin behar direla, eta irakasleak, batez ere, aurren eta ikasleen ikasbidaian bide lagun rola hartu behar duela, ez? Aurrak bere erritmoan eta bere abilezien arabera aurrera egin ahal izan dezan. Egia da helburu batzuk jarri behar direla, ez? Gelan iruditzen zait, agian ez dute denentzat berdinak izan behar, baina gutxieneko batzuk bai. Kontua da helburu horietara iristeko denei ariketa berdinak eta une berean jartzea oso absurdua dela eta hori dela batez ere Aitorrek esatezun bezala maila batetik aurrera egiten dana, ez? Kontua denean inorrez dela inoren berdina eta gaitasunak ere oso anitzak direla, ez? Hor jokoan sartzen dira adibidez adimen anitzak, batzuk adimen logiko matematikoa garatuagoa izango dute, beste batzuk espaziala, hizkuntzetakoa, musikala, personen artekoa, ez? Horri kartua dago, adimen mota ezberdinak daudela eta batzuk erraztasuna handiagoak ditugula batzuekiko eta beste batzuek beste batzuekiko. Orduan, norberak dituen gaitasunetatik abiatuta, pues gainerako adimenak garatzen saiatzea izan beharko luke bidea, ez, nire ustez. Eta horretarako, ba, gaitegiak testu liburuari hain lotuta egon beharrean eta iruditzen zait oraindik hala dela, ba, globalago landu daitezke gaiak, ez, kompetentziaka. Azkenean, hainbeste entzuten dugunez, bizitzarako kompetentzien garaian gaude, edo gaudela diote behintzat, ez, hezkuntza eragileek, eta, bueno, ba, hori dela jorratu behar dena, orduan, ba, goazen gauzak kompetentziaka lantzea, eta eman bizitzarako tresnak, eta bakoitzak, ba, bere adimen, bere ritmo eta bere abilezien arabera, ba, iritsi dadila tresna horietara, eta ez dadila oinarritu hezkuntza, ba, ariketak eta ezagutzak pues, egitean.
Eta ezagutza horiek aso memoriza hartu dugun hori, paper edo azterketa batean plasmatze soila ez da. Anterok pedagogia arduradun horrek aipatzen du aurrerakagoa zela, baina begirada beti atzerantz jarrita dugula, salbuespenak salbuespen iruditzen zaiolako etorkizuneko pertsonak ezten direla antzinako prozedurak baliatuta. Iruditzen zaio irakaslea jartzen dela zentroan eta ikaslea pasiboa dela, eta ikaslearen gan egon daitekenaz ahaztu egiten dela hezkuntza, eta ezagutzaz bete soilik egiten direla ikasleen buruak, Mikel.
Bai, pixka bate komentatzen nuena baita ere, ez? Ba, irakasleak zentralidade hartzen duela eta, bueno, pues, ikaslean fokua jartzea dela garrantzitsua. Azkenean, bidelagun rol hori aipatzen genuenak zer esan nahi du baita ere, ba, bueno, ba, motivazioa, bagian ez dela irakasleak motibatu behar ditunik ikaslea, baizik eta ikasteko giro motibatu bat sortu behar duela, ez, giro goxo bat, eta bueno, ba, norberaren gaitasunak eta jakinmina ba, garatzeko aproposa izango den giro bat, eta hor, ba, ikasleak berak ba, jakinmina badaukala, oza, denok gizaki guztiok jakinmina badugula gure horretan, ez, orduan hori nola piztu, ba, bueno, ba, utzizazu horretarako giro egoki bat, hori izan daiteke adibidez, ba, errealitatearekin zerikusia duten gaiak jorratuz, ez? Esan praktikotasunari lotuta, ez? En matematikak ere landu daitezke ba dendara ogia erostera joan, ez? Ez bakarrik paper batean esaten genuen bezala ba ariketak eginez. Orduan nik uste dut horri guztiari buelta bat eman alzaiola eta bueno, ikasleari eta aurrari eta gazteari ba baliabideak emanez gero, ba, noski bakoitzak dituen gaitasunak eta trebeziak eta garatzeko aukera handia dagoela.
Akaso ordea eredu horrek eta bueno, ikasle bakoitzarengan egon daitekeen trebezia hori ateratzen edo areagotzen ahalegintzeak irakasleen zentralitate horri kolokan jartzeaz gain eragiten du baita ere erosoa izan daitekeen posizio bat galtzea, ez da Aitor? Akaso ikasle bakoitzarekin gehiago zentratu behar eskatzen duelako eskema berarekin denei zuzendu ordez?
Guztiz, ez? Eta nik neuk, bueno, aurretik eukioten irakasle esperientzian, eta oin irakaskuntzara bueltatu barri nazen ba, honetan hori argi eta garbi ikuste dut, ez da? Aipatzen gau zen prozesu honek guztizak eta modelo honek guztizak eskatzen dau nola ez irakaslien aldetik, ba, bestelako prestakuntza eta predisponitate bat, ez da? Eta zoritxarrez, ni neuke ikusiotenaren arabera bentzat, salbuespenak salbuespen, eta iruditzen jaten arren, gero eta irakasle gazte gehiago hezkuntza saria sartzen dago zen einean, ba, gogo eta bestelako ikuspuntu berri batzuk gain, eta berritzaileak sartzen dago zen arren, ba, zoritxarrez, nik hori ikuste dut, oraindik ikasgeletan, ez da? Harinago Mikelek aipatu da ben, eduki bat, gainera, urtetik urtera, eduki berdina, emoten daben irakasle itxi, eta ba hori praktikamente memoriz gauzak azaltzen da bezen horren papela, ez da? Eta horretan zelan ez, irakasleen edo etorkizuneko irakasleen hezkuntzak berak be, ba zer ikusi handiz eukiko hau, ez da? Karo, horretan iruditzen jat oso garrantzitsua dela kontutan hartzia, gure inguruan adibidez, ba konfiantzaren pedagogia hau, nondik datorren edo non implantatzen hasi dan, ez da? Eta, bueno, sorionez edo soritxarrez, alde bakoitzetei edo alde bakoitzetik behiratuta bakoitzak bere ez, ikuspuntuko hau, baina eskola kontzertatutik, edo kasu honetan, ikastolen mugimendutik dator, ez da? Eta horrek be zalantza asko sortzen dituz. Izan be, alako eraldaketa prozesu bat nahi baldin badugu gure gizarteko hezkuntza sisteman, ba argi eta garbi edo nire iritziz behintzat, da hezkuntza publikuak be, horretan bere biziko garrantzia eta parte hartze aktibua euki beharko leuke, ezta? Bai irakasleen nolabait hezkuntza prozesuan bertan, baina unibertsitatean adibidez, baina baita hezkuntza sistema bera be ezina paraleloki modelo ezberdinetan garatu, ezta? Eta horrek eskatzen duena da administrazioak be ba hezkuntza legietan eta aurrera begira dagozen erronka hoietan guztietan be bai pribatua edo kontzertatua izan aldan sistema eta publikoa bat eginda aurrera egitea, ezta? Eta gero aurretik aipatu duguna, ez? Esan dugu atzera begira, ez? Orramaiak aterok aipatze bana etorkizuneko jendia edo gaztiak ez den gauz atzera begira, eta iruditzen gat hor klabe handi bat badagola, ezta? Eta da, edukizena aipatu dugu, lehengo modeluak edo oraindik ere leku askotan jarraitzen dugun modeluak edukien memorizazioan eta edukiak ikastean indarra egiten dau, eta argi eta garbi ikusten duguna da, gaur egungo gizarte honetan, eta zenbat eta aurrerago egin, are eta gehiago izango dela, edukiak buruan eukitziak gero eta zentzu gutxiago daukola, nun eta gaur egungo gizarte honetan, edozein telefono mobil eskuan daukagun momentuan, eduki hoiek momentuan eskuragarri euki aldo guzenian, ez da? Eta beraz, gero eta garrantzitsuago bihurtzen da, eduki hoiek filtratzeko, eduki egokiak zeintzuk diren aurkitzeko, eta pentsatzeko gaitasuna, eukitzeko gaitasun hoien lanketa horretan, ezta? Eta beraz, bueno, ba, ikusi behar duguna da, gaur dugu gizartia zer da, aurrera goikiko dugun gizarte hori zein da, eta horretara moldatu behar dugu hezkuntza sistema.
Sakelako telefonoak edo gailu mugikorrak aipatzen zenituen, eta antero berak ere aipatzen du, ezta? Ezagutza memoriaz gure buruan gordetzak ez duela zertarako balio, ba, eskura dugulako etengabe, eta pantalla horietan nahi dugun aldiro kontsulta dezakegulako. Beste adierazpen esanguratsu bat ere ekarri nahiko nuke ona, argi eta garbi esaten duela ikaslei begiratzean pertsonak ikustea ezinbestekoa dela, hezkuntza humanizatu egin behar dela, ikasle erdigunean jarri eta bidea egiten lagundu behar zaiola, eta ez irakasleak soilik, baizik eta ikaskidek ere bai, Aitor.
Bai, eta alde horretatik oso interesgarria iruditzen jat, ba, inguruan ez, nire Lekitxoko ikastolan adibidez urrengo ikasturtean ja, bori, modelo berri honetan egituratuta aurre hezkuntza hasiko da, nion oinatin bizinaz, eta Debagoienian aipatu duzu, ezta, Arizmendi ikastola aitzindari izan da prozesu horretan eta horben martxan ipintzen jada badagoz, eta ikustuten agarri garzia da aurrezkuntza sistema berri hori nun adinez berdinetako aurrak batera elkarlanian eta elkarrekin ikastetxian ba hori euren egunerokua egiten daben, ezta. Izan be, hori dalako, ba, jente ezberdina eta gaitasun ezberdinak dauko zen jente horreri, ba, bai motivazioa eta lehen aipatu duen irakasliaren zentralitate hori, ba, pizka bat, kentzeko aukere moten da bena, ez? Adin ezberdinetako jentiak, batzuk bestiari, helduagoak gaitasun gehiago garatuta aukesenak txikinauari edo aurrago edo gaztiago diranei lagundu, txikinak be bai, askotan, kalian, geure bizitzan zelan ikusten dugun, ez? Teorizan, gutxiago dakienak edo gaztiagoa danak gehiago dakienari be askotan sorpresaz zelan hainbat gauza erakustatu zen. Eta iruditzen jat hori oso interesgarria dela adinaren, hori adinazketa hori, ezta? Batez be, aipatu duguna, errealitatera begira eta gizartian bertan, gero, etorkizunean nola moldatu bihar garen kontuan hartuta, alan izaten dalako, ez? Eta gogo eta txiki bat, niri kuriosu iruditzen jat, nik neuk, ez, nire kuadrilla adinean aurrera egin ala, kuadrilla, lagun kuadrilla osatu dugu, ez, eta kuadrilla horretan ez gagoz urte berdinean jaiotako jentia bakarrik. Zeharra, helduagoak direnak eta gaztiagoak direnak ere badagoz, eta hori da zanean gure gizarte eraketan egunerokuan gero landuko duguna, ez da, familian noski, baina baita lagun artean, lan munduan ere bai. Eta beraz hori, ba bueno, arinagoko ikasketa prozesu horretan ere halako sistemen bitartez giro hori sortzia, ba oso interesgarrik uste dut.
Gizarteratzeari heldu nahiko nioke puntu hori jarri duzula aprobetxatuta, Aitor, aipatu dugulako Debagoieneko Arizmendi ikastolan konfiantzaren pedagogia oinarri izan da diarrutela lanean, akaso egongo dira halako ereduekin ari diren ikastetxe soil gehiago ere, baina eredu hori orokorra ez izateak ze gizarte eredutara kaleratzen ditu gero aurrak. Zer diozu zu, Mikel?
Bueno, gizarte eredua ziurrenik izango da gaur egun daukagun gizarte eredua, ezta? Azkenean hezkuntza sistema pixka bat gizartearen isla izaten da, eta nik uste gaur egun daukagun hezkuntza sistema oso ekonomizista dela, azken finean, bueno, gizartean ere ardatza ekonomia dalako, ez? Hain justu gainea, leku bainteti baino gehiagotik hori xeberari dira salatzen, ez? Eta batez ere Europan, eta batez ere unibertsitateari begira baita ere, baina, bueno, baita LOMCE bezalako legeekin, eta bar, ba, bueno, ba, ekonomia eta produktibitatea ardatz duen hezkuntza sistemari garela garatzen, ez? Zergatik bazkenean ba administraziotik daukaguna oso sistema zurruna delako eta behintzat horrelako proiektuak konfiantzaren pedagogia bezalakoak, baina bueno, beste ikastetxe batzuetan ere garatzen saiatzen ari diren hau bezalakoak, ze bueno, Aitorre ondo esatezun bezala, bai, ikastetxe kontzertatu batean ikastolan garatu da hau, baina nik uste dut ikastetxe publiko batzuetan ere ba gauza oso interesgarriak egiten ari direla eta azkenean kaltea da bai batzuei eta bai bestei administrazio sistema zurrun honek eragiten diela, ez? Azkenean ba kurrikulum eta gaitegiak oso itxiak izateak, ratio handiak, alegia ikasle asko gela bakarrean, irakasleen ordezkapen sistemak eta bar, ba bueno, pues tarte gutxi uzten dutelako horrelako hezkuntza personalizaturako, ez? Izan konfiantzaren pedagogia, izan aipatzen genuen bezala adimen anitzak, edo izan Aitorrek esaten zuen bezala, ba, bueno, ba, adinak nahastuko dituen eredua, ez? Egia da, nik uste, horre, eskola txikiak adibidez horre oso lan hona egiten ari direla, eta ba, ikusten dela egunerokoan adin desberdinetako umiak nahasteak eta oso hartu eman aberasgarriak ekartzen dituela bai batzuentzat eta bai besteentzat, ez? Ba, bueno, erritmo ezberdinez ari ginen, ba, bueno, pixka bat irakaslea irenean arbelan, ba, elduen entzako edo irakasten, ba, txikien, erritmo azkarragoa duten txikienek ere hartzen dute, baita ere alderantziz, gero batzuk bestei irakasten diete, eta, bueno, horre, esan bezala oso gauza interesgarriak gertatzen dira. Eta pixka bat zenionaren arira, ez, azkenean ze gizarte eredu egiten ari geran edo sistema hezkuntza honekin, nik horraipatuko nuke, azkenean oso importantia dela ba, komunitate osoaren implikazioa, ez? Gogoratzen ez duela hilabete edo uste izan zala, ba, Ana Gabriel Sabate, kupeko kideak, ez, aipatu zuela, ba, berak seme alabak izan ez gero, ba, gustatuko litzaiokela komunitatean eztea, eta sekulako zalaparta sortu zuen horrek, eta, bueno, tribuak eta ere aipatu zitulako, baina, nik uste dut justo pixka bate norabidea horrek izan barko lukela, ez, que komunitatean eztearena, zeren gizarte gero eta individualistagoa den honetan, eta sistema, hezkuntza sistema ere, esaten un bezala gizartearen isla, ba, gero eta individualistagoa den honetan ere, bos, komunitateak hartu beharko luke indarra, eta gainera pentsatzea guk individualki ezten ditugula umiak, ba, bueno, nahiko hipokrita da, ez? Ni behintzat eskolatariak aitona monez josiak ikuste ditut.
Eta horrek erakusten du edo zerbaiten erakusle edo ondorio behintzat badela esango dugu. Edo nola ere eta konfiantzaren pedagogia ikasle bakoitzak dituen gaitasun horiek ateratzea eta kasu erritmoak bere arabera egokitzea, zuken aipatzen zeruen adimen anistasuna, honek guztiak ez du esan nahi, edo ez litzateke egoera desetxuriatu beharko gehar honengatik, izan ere konfiantzaren pedagogiak ez du esan nahi dena libre dutenik ikasle horiek, mugak badaudelako, baina antero berak aipatzen zuen mugak ezartzerakoan zenbait tan ba sasia arauen bidez beldurra transmititu soilik egiten dela. Ze iritzi duzu horretaz, Mikel?
Bai, ba guztiz ados nago, ez? Eta egia da bueno, pues ba hori, ez, mugak edo batzuk orain kezkatuko ditu, bueno, dana ez da libre, muga jarri behar dira. Baina bueno, justu kontrakoa gertatzen danean, ez? Ba, ez dut uste fokua mugetan alderantziz, fokua jarri behar degunik ez otedan libregia, baizik eta zenbat muga jartzen ditugun, ez? Oso bideratua da aurren ezik eta ez dago pixka bat belarria jartzea besterik, ez? Etengabe entzuten da aurrei, ba, benga, edo hau horrela egin, eman musu, esan barkatu, egin agur, dana horrela da, eta adibide bat jartzearen, ez? Igandian egon nintzanen daian, ba, Euskal Eskola Publikoaren festan, han puzgarriak zeuden, umeak puzgarrian jolasean, eta, bueno, bez, pixka bat, harrituta geratu nintzen, ez? Ba, inguruan guraso batzuk nolari ziren, ba, seme alabei, ez? Ba, orain horregin salto, eta orain eigo, bat dakite, leoira, eta orain elefantera, eta esaten, Jesus, baina jolasten ere, ez? Mugak eta dena bideratu behar, orduan, pixka bat esaten nuena, ez? Pixka bat arraro iruditzen zaite fokua hortan jartzea edo larritzea ez ote dan muga gutxi jarriko justu kontrakoa gertatzen denean, ez? Oraintxe oso mugatuta daudela aurrak eta dana mugaz eta arauz josita daukagula.
Badago beraz, nondik ikasi eta aipatzen genuen eran etorkizuneko ba, pertsonak eztera begira, atzera begiratzeari uzteko beharra edo inertzia zarrak alboratzekoa ere bai. Aitor Abara eta Mikel Garzia eskerrik asko, bioi zebrabidera batu eta hezkuntza kontu ez hausnartzeko tartetxoa hartu duzuelako eta iruditzen bazaizue pare bat aste barru. Izango dugu elkarren berri.
Primeran, horren arte.
Ondo izan.
Baio.